ештеңе де ойдан шығарылмаған. Мен жазған жырлар мен, мен жазған ән. Сенсіз менің жаным түссіз боялмаған, сағын деген сезімді ешкім жоя алмаған.
Сақты.